Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Již více než 20 úspěšných let má za sebou hnutí Brontosaurus Jeseníky. A já mám velkou radost, že dnes mohu u mikrofonu přivítat předsedu tohoto hnutí, pana Tomáše Hradila. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud posluchači slyší zpěv ptáků, tak mohu prozradit, že sedíme na lavičce v Jeseníku, kousek od památníku Vincence Priznice. Pane Hradile, vy jste zakladatel tohoto hnutí v Jeseníkách?
Jo, v Jeseníkách jsme spolu s kamarády zakladali hnutí Brontosaurus Jeseníky, tak v takové zkratce tomu říkáme, kolem roku 2000 to naše hnutí.
Já si pamatuju hnutí Brontosaurus někdy v 70. letech, když jsem byl ještě dítko školou povinné. Je to totéž hnutí, co vzniklo v 70. letech?
Ano, je to tak. Je to vlastně organizační jednotka. Tohle hnutí, o kterém mluvíte, vzniklo v první polovině 70. let a říká se, že to byla jakoby reakce na normalizaci. Že vlastně takové ekologické aktivity trošku jakoby skovávaly rebely, kterým se nelíbilo, jak se ta doba začala zašněrovávat. Takže zpočátku údajně nemohli do žádných kroužků SSM a nikoho z mladých lidí zapojit a potom, když vědci přišli s nějakou iniciativou měření znečištění sněhu, po republice dělali mapku znečištění, tak proto získali mladé a ti se hodně přidávali. A když se viděl veliký zájem, tak se tomu začalo říkat hnutí Brontosaurus, chytl se toho Josef Velek, Mladý svět, a začali to podporovat a tak vzniklo hnutí Brontosaurus.
Proč právě Brontosaurus? Ti už dávno nežijí.
No jasně, je to vlastně tak, že tenkrát se říkalo, a vy si to pamatujete, Brontosaurus to nepřežil. Jakoby konzum přerostl jeho možnosti se uživit v tom životním prostředí. Tenkrát se věřilo, že sežral veškerou přesličku. Ono pak ty teorie byly různé, jiné zase teorie říkali, že pád meteoritu vyhubil brontosaury. Nakonec se i ten název Brontosaurus přestal používat a začal říkat, že to vlastně špatně použitý název pro nějaký typ dinosaurů. Takže ono to asi není úplně přesné, ale ten symbol je jasný. Jo, že ten konzum toho člověka, když se přehání, může zničit.
Znamená to tedy, že hnutí Brontosaurus je českou specialitou? Vzniklo u nás, není ve světě nikde?
No, opravdu je to ryze české hnutí. A vlastně, když si uvědomíme, že tady byla železná opona, že ty vazby ze zahraničím jako žádné nebyly, tak to autenticky u nás vzniklo. A když se podíváme, tak ty prvky jsou poměrně těžko zaměnitelné. Ono se říká, že různě vedoucí ze Skauta a z TISu a z dalších takovýchhle organizací, kteří se nemohli realizovat, protože komunisti ty organizace zakázali, tak se do tohohle hnutí jakoby přidali a byli takový startující vůči osobnosti tohohle hnutí. A když to pak ještě ve spolupráci s ekologií, vědci a tak dál začalo mít tu ekologickou vizi, tak se to tak nějak propojilo a pak se dělaly brigády pro mládež, kdy ti vedoucí tam našli zážitkovou pedagogiku, ti zkušenější, a ti ekologové a vědci a podobně tam našli zase užitečnost pro přírodu. Ještě bych měl doplnit, že důležitou další takovou složkou se stala také péče o památky. Takže Brontosaurus měl takové dvě základní nohy, na kterých stál: ochrana přírody a péče o památky, jakože na různých hradech pomáhali. Dneška některé hrady uvádí ve své historii, že k jeho záchraně přispěli brontosauři, tam uváděl hrad Elfštín a poměrně výrazně Lukov. Ještě do dneška se tam dělají pravidelné brontosauři akce. Dneska už nejenom pro mládež, ale i pro rodiče s dětmi.
Já jsem se v úvodu pořadu ptal, jestli jste zakladatelem tohoto hnutí, a z toho vyplývá, že už jste z činnosti brontosaurů měl nějaké zkušenosti. Věděl jste, na čem stavět. Tak jaké zkušenosti to byly?
Víte co, kolem sametové revoluce mě bylo 17, začátek 18. roku v lednu a já jsem tenkrát měl takovou nějakou existenční debku ze života, že jsem nevěděl, jak se začlenit, jak ten život žít jako nějak hodnotně. Jo. A chodil jsem do přírody mezi trampy. Trošku jsem si myslel, že za tu moji debku můžou komunisti, ale ono to asi tak úplně nebylo. Prostě jako cítil jsem to na svobodu, pak jsem byl hrozně šťastný, že to padlo, ten komunismus, a zapojoval jsem se do té samotné revoluce a potkával jsem všude i v přírodě různé skupinky brontosaurů, které tam něco dělali. Jo. Tady u nás v Rychlebských horách a v Jeseníkách té brontosauří činnosti bylo poměrně hodně. A jako trem, když jsem je potkával, tak to bylo poměrně zajímavé. Trampové byli ortodoxní, jo, takový, že kdo nebyl v zeleném, tak je mezi sebe moc nepouštěli a neznali ty trampské zvyky, tak to teda nebyli úplně jako naši lidi. Ale ti brontosauři byli sympatiční několika věcma. A sice v těch partách byla taková dobrá atmosféra. Přišli na hrad, třeba konkrétně teďka uvedu ten jeden příklad, to bylo asi v roce 90, hrad Rychleby, to je taková zřícenina v Rychlebských horách. A jako první věc tam uklidili odpadky. Jo? Naházeli to do pytlu a pak si tam udělali táborák. A bylo to hrozně příjemné. Tak my jsme jako čundřáci jsme tam někde spali, jsme tam připravovali ležení a šli jsme za něma a oni na nás byli kamaráčti a jdeme k ním kouhni. To bylo takový, že jsem si říkal, tyjo, to je super docela. Tak když jsem pak jako občas ty brontosaury zachytil ve svým okolí, mě bylo 18, jo? A byl jsem v průměrném věku tehdejší brontosaurů, i dnešních možná, tak jsem prostě vyhledával ty příležitosti a účastnil jsem se těch akcí a začal jsem v tom vidět smysl. Ten smysl jsem začal nacházet asi ze dvou důvodů. Jednak, že jsme se snažili ten svět kolem sebe dělat lepší a druhá, že tam byla ta komunitní atmosféra, taková parta, jakoby, kde bylo přátelství. A to si myslím, že dneska hodně chybí. Že to dneska chybí ještě více než tenkrát, ale už tenkrát jako jsme občas se cítili atomizovaní. Ono, já jsem to pak zjišťoval, údajně tenhle jev, že se lidi cítí více osamocení a nepropojení s ostatníma. Údajně vznikl s počátkem masmedií, kdy se lidi přestali zpívat, přestali se scházet ve spolcích a už to pro ně nebylo tak přirozené jako dříve. Jo? Být opravdu kamaráčtí a přátelští k sobě navzájem. A to přátelští nejen, že se k sobě usmívají a dodrží slovo, ale v tom, že jejich dům byl otevřený pro přátelé, kdykoliv můžou přijít. A sedlák prostě přestal jako pracovat a věnoval se sousedovi, když mě to potřeboval. Prostě hluboké přátelství. Takhle údajně dříve fungovaly vztahy. A my to máme zakodované. My jsme společenské osobnosti. A když nemáme společnost, tak nějak často chřadneme. No a ty brontosauři party tohle uměli nabídnout. V tom vnímám velikou hodnotu a to mě tenkrát asi oslovilo.
Každý má tichý kout, kam chodívá. Když toulaví boty z kůže vyloví. Každý má tichý kout, co zakrývá. Smutek, pláč a kupu hloupejch starostí. To starý vak si vezme pak odřený džínsy. Neslyší, míří sám jenom tam, kde ohně zár zastaví tvůj všední sen. Je to fajn, jen tak se toulat všedním dnem. To se stává, že nějaký vlak, že nechytíš. Když chvilku jen si zůstal stát na rozcestí. To se stává, však mi se zdá marná sláva. Že každý vlak, co kolem jede, ujíždí. To se stává, a co pak si, co dělat dál. Na prázdným nádraží jen málo kdo by se smál. Život běží, jenom pozor, tenkrát nastal už čas. Pobořil
tenhle ten svět i kousek z nás. Já měl kout, kde každej volnej časem pobyl. Měl jméno snad, to nevím sám, však něco znám. Měl tisíc krás a tisíc kouzel hezkejch chvil, však jenom pro ty, co mu říkali horskej kemp. Jednou z rána zmizel náhle, a co naděláš? Někdo má rád a někdo nemá, však to znáš. Život běží, jenom pozor, tenkrát nastal už čas, kdy pobořil tenhle ten svět i kousek z nás. Kdy pobořil tenhle ten svět i kousek z nás.
Na Proglasu posloucháte pořad natáčený s předsedou hnutí Brontosaurus Jeseníky, panem Tomášem Hradilem. Hnutí Brontosaurus Jeseníky už existuje více než 20 let. Jak to bylo konkrétně na začátku? Kolik vás bylo a co jste chtěli dělat?
Víte co, to bylo kolem roku 2000 a mělo to takové dvě fáze. Otevřely se možnosti, lidi začali jezdit do ciziny, začali podnikat a to hnutí začalo prožívat krizi a mělo problém přežít. Já jsem to tenkrát vnímal hrozně osobně a bylo by mi líto, kdyby zaniklo. Tak jsme ho chtěli podporovat. A tak jsme založili místní pobočku s myšlenkou, že to bude servisní organizace toho hnutí Brontosaurus a budeme ho podporovat. A měli jsme takové dvě hlavní aktivity. Vydávali jsme časopis pro hnutí, časopis Ještěr se jmenoval. A druhá taková aktivita byla, jmenovala se, dali jsme jí název Akce příroda. Bylo to tak, že v té době, na konci 90. let, byla taková hodně blbá nálada. To prezident Havel řekl, že je u nás blbá nálada. Ale ono to bylo docela přesné. Tenkrát už lidi jako nevěděli vlastně kam jít, jo, protože Konzum všechny nenaplňoval. Dneska na to vzpomínáme jako na svobodná 90. leta. Ale ono to nebylo vůbec tak růžové, jak se nám to dneska zpětně jeví. Třeba skepse říkala, dneska už nikdo není ochotný nic udělat pro druhého zdarma. Ten Brontosaurus musí zaniknout, protože dneska prostě žádné dobrovolnictví nebude dávat smysl, nikdo se nebude hlásit. A já jsem tomu nevěřil a pár kamarádů spolu se mnou tomu nevěřilo. Tak jsme vyzkoušeli experiment, že jsme udělali velkou ceruli, Akce příroda. Domluvili jsme se v Beskydech, v té době jsme v Jeseníkách ještě žádné aktivity neměli. S jedním takovým ekologickým lesníkem. No a prostě, že budeme dělat práce pro ochranu lesa, přírodního lesa, který tam byl v rezervacích, ten pan Košťál se tomu věnoval. Udělali jsme dvě víkendovky. A na folkovém festivale, tenkrát ještě hodně frčel folk, dneska už to je míň, bohužel, mně se to pořád líbí, tak jsme to tam pověsili na veliký plakát, přijďte zadarmo a schválně provokativně, zadarmo sázet stromky do lesu. Jo. A dvě víkendovky jsme tam inzerovali. Ten zájem byl obrovský. My jsme to okamžitě naplnili a my se dvou víkendovek jsme udělali 4 a byly všechny přeplněné. A to bylo tak hodně, že se už aj špatně organizovalo, protože v těch, to je nějaká, to říkali Muchovice, to byla taková enklava, malá osada u Ostravice, tak tam na to nebylo vybavení. Tam jsme spali v typičku, už byl říjen, už padal sníh občas a ti lidi se nám nevešli. Z toho typička čouhali někomu ruce občas ven, ale bylo to narvaný lidma. A byl to obrovský impuls k tomu začít znovu dělat něco jakoby dobrovolně. A tak jsme stanovili pravidla Akce příroda. Stanovili jsme, že Akce příroda má určitý kodex, znamená to užitečná práce pro životní prostředí, nějaké vzdělávání, ať se lidi dozví, proč to dělají a jaký to má význam, a pak nějaké zážitkové hry. Chtěli jsme, aby ti lidi se spolu seznámili. Přijde tam 30 lidí, dozví se o sobě, kdo je, jakou má motivaci a zahrajou se nějaké hry a potom, až se příště potkají, už o sobě něco budou vědět, jo? Že tam bude vznikat ta komunitní atmosféra, jak jsme se o ní bavili. To jsme nikdy nechtěli přehlídnout. Tenhle model jsme pak nabídli jednak do hnutí, jako celku, takže další základní články organizační jednotky hnutí se začaly přidávat a začaly tohle know-how používat a do dneška ten program existuje, ono si ho později převzalo Ústředí. A v druhé fázi jsme to nabídli i jako jiným organizacím, takže třeba krnovská organizace Hnutí Duha Jeseníky tohle taky využila a taky si pozvala dobrovolníky. Museli dodržet tady tohle pravidlo, nějaké seznámit, dát tomu smysl, dobře to vysvětlit. Oni pak měli vlastně víkendovky taky pod náma, takže jsme to tak propojili i do jiných organizací a fungovalo to. A já myslím, že tenhle model, pokud se dá lidem smysluplná práce a nějaký dobrý kolektiv, by přitáhl i dospělé. My jsme pak přešli do regionální práce. Tuhle práci jsme přenechali ústředí a začali jsme dělat lokální práce, protože tady jsme začali vnímat jako místní potřeby, jak jsme tady začali působit a ty byly natolik zajímavé, že jsme na tom vystavili Hnutí Brontosaurus Jeseníky vyloženě jako regionální organizaci.
Jsem zvědavý tedy s touto zkušeností, co jste zde v Jeseníkách brontosauři začali dělat.
My jsme si začali uvědomovat, a nebylo nás moc, zpočátku nás bylo asi 5, jo. Takže to Jesenicko, teďka mluvím o Jesenicku, což znamená Hrubý Jeseník až Rychlabské hory, že to je vlastně dost specifický region, jo. Že tady nelze přenášet zkušenosti úplně odkudkoli, ale jsme v Sudetech, kde to začalo hodně chátrat. Trošku jsme se inspirovali i v jiných regionech, ale v zásadě jsme tady začali vnímat takové 3 základní potřeby. Ochrany přírody, tady nebyla ekologická organizace, ale pak taky péče o kulturní dědictví, které tady chátralo. Jo, že tady vlastně před válkou žilo přes 70 000 obyvatel a žili nějakým způsobem života, religiózně. Jo. Byla tady spousta kapliček po Vincenci Priznicovi, u jehož památníku teďka sedíme, po jeho léčení vodou zůstaly mnohé desítky pramenů v okolí Jeseníku. A ty prameny z velké části schátraly. Jo? A taky se později ukázalo, že nám začali místní mladí studenti říkat, tyho v Jeseníku se nic neděje. A my jsme říkali, no tak to pojďme změnit společně. A tak jsme se začali starat o tyhle věci. Začali jsme kosit louky, folklorní kosení jsme později zavedli, plně jsme kosili na tábore z dobrovolníky a pak jsme řekli, pojďme dělat i pro veřejnost a tak jsme do toho ještě přidali lidové písničky, řekli jsme lidem, ať se oblečují jakoby do lidového oblečení a vzniklo lidové folklorní kosení, které vlastně až do koronaviru pořád probíhalo. No a začali jsme opravovat drobné památky v krajině. Začali jsme pramenama. Nebyli jsme jako jediní, my jsme zjistili, že v tom lese už nacházíme opravené prameny, které před náma začal někdo opravovat. S těma lidma jsme se v zásadě seznámili a společně jsme začali ty prameny opravovat, co bylo ale zásadní. My jsme to vydrželi dělat hodně let. A jak tady byl ten trend, že nikoho nic nezajímá z té historie a vůbec, jako, tak se to začalo měnit. A ti místní lidi začali se zajímat, co to tam v těch horách děláme, začali nám pomáhat. A dneska je trend tady ty památky opravovat. A není to jenom díky nám, jo, ale přispělo to. A dneska je tady takový ten lokál patriotismus. My to tady prostě máme rádi, jako nemluvím tady za všechny obyvatele, ale za určitou skupinu, že jsme se tady zabydleli a říkáme si, jaké to tady uděláme. Takové to tady budeme mít. A pokud chceme, aby jsme to Jesenicko měli rádi, tak je potřeba opravit jeho památky. Protože tu opravenou památku my říkáme, máme to rádi. Jo, a kdo jde okolo a řekne si, tady kaplička někde v horách, kdo se o to stará, tak prostě jsme to my, místní obyvatelé, a on to najednou ví a ho to inspiruje, tyjo, tak taky by mohl přispět, taky bych si mohl vzít, vyčistit pramen. A já mám dojem, že se to tak trošku šíří, víte? A tohle je jako věc, která mě do dneška baví. I když dneska jsem úplně v jiné životní fázi, tak pořád v tomhle vidím smysl.
Pane Hradile, hradil koronavirus. Činnosti spolků, organizací se většinou stoply, nedělalo se nic. Jak jste přežili vy a co děláte teď?
Víte co, je to tak, že koronavirus nebyl jediným milníkem. Já jsem se ještě oženil před 6-7 lety. Teďka už mám 3 děti, takže a jsou maličké, takže tam jako dávám hodně energie, ale jsou věci, které koronavirus opravdu jako velmi silně omezil. Já jsem ještě do koronaviru dělal pořád bronťárny, tábory pro dobrovolníky, pro mládež. Teďka už to prostě nedělám. Myslím, že se k tomu možná vrátím, jo, ale teď je to tak, jo, prostě utlo to. Folklorní kosení jsme s koronavirem prostě přerušili a nevím, jestli bude síla se k tomu vrátit. Ale máme programy třeba typu správce drobných památek. To jsou právě ti lidi, kteří se rozhodli se starat o nějaký pramen, kapličku, máme jich přes 30. A ti chodili i v době koronaviru se o ten svůj pramen, o tu kapličku starat, o ten kříž v krajině. Tam jim koronavirus nějak nebránil a oni byli vlastně rádi, že taková činnost je. No a my jsme vlastně posílili naši vydavatelskou činnost. My jsme v minulosti Sem tam vydávali nějaké knihy o regionu, protože různí autoři, lokální, dobří autoři se k nám hlásili, ale nevěnovali jsme se tomu jako nějak cíleně. Ale pak se ukázalo, že to má smysl, větší než jsem původně myslel. Tak jsme začali v době koronaviru, v podstatě zase jak překrylo, vydávat knihy Zmizela Jesenicko o zaniklých osadách. Dokumentovali jsme, jak ten region se proměnil. On se proměnil naprosto zásadně, že je tady tak půlka lidí nežila tady před válkou. Spousta věcí zanikla, velmi funkční věci. Ten region byl samostatný, hospodářsky, ekonomicky do značné míry. Vyráběl si elektřinu, jídlo. Teďka jsme vydali třetí knihu o Zmizelém Jesenicku. Ty první dvě byly o zaniklých osadách, ta třetí je o poutních místech. A ty poutní místa, to je teďka moje srdcařina. A všechny tyhle knížky se dobře prodávaly, k mému překvapení. Vydali jsme v nákladu několika jednotek tisíc, 2000, 3000 a všechno se vyprodalo, což je dobré znamení. Jo, v tomhle regionu je necelých 40 tisíc lidí a ty knížky jsou pryč. To znamená, že já nevím, každá šestá, desátá rodina to má doma.
Pane Hradile, o kterých zapomenutých nebo zmizelých poutních místech se v knize píše, protože některá byla obnovena, třeba tady Maria Hilf nedaleko.
My když jsme s autorem Pavlem Macháčkem, autorem těch prvních dvou knih o zmizelých zaniklých osadách, přemýšleli, jak udělat třetí díl, tak jsme se dohodli, že požádáme ještě jednu autorku, Michalu Neubauerovou, a že bychom vydali poutní místa, protože ona je zpracovala a vybrali 14. Ta možnost totiž těch poutních míst vybrat jako různý počet je jako poměrně nepřeberná. A ona stanovila 14, jako je zastavení křížové cesty Ježíše Krista. A dokonce měla myšlenku, že by se k jejich vhodným seřazením vytvořila poutní trasa. Ale tu poutní trasu nevytvořila celou a tu jsme pak s kamarády ještě vytvořili my. A seřadili jsme ty poutní místa do takové trasy, která právě začíná Maria Hilfem. Maria Hilf se tak nabízí a je to vlastně typické poutní místo, které Michála nemohla vynechat. Protože ono je zajímavé jednak tím, jak bylo významné a jedno dneška významné, ale taky tím, že v historii několikrát bojovalo o své přežití, když Josef II. Chtěl rušit poutní místa, tak se měl zbourat, místní obyvatelé to obcházeli, ten zákaz, a přestali to aktivně využívat tak moc, ale pořád to odkládali, to zbourání, až to nakonec tahle éra přešla a zase to žilo dál. Za komunistu bojovali místní farníci a farář, aby se to poutní místo nezbouralo. A jak víme, zbourané bylo, ale i hned po pádu komunismu se nastartovali práce na tom, aby se to obnovilo. Tímhle se začíná poutním místem, pak se jde po různých kapličkách, je to pět poutních míst okolí Zlatých hor. Je tam svatá Anna a Marta v Horním údolí, pak je několik menších, Hornická svatá Anna u Erlštejna, svatý Antoníček u Zlatých hor. To nejsou až tak známé poutní místa, to byly dřevěné kapličky. Většinou už dneska zanikly a je tam vždycky jenom nějaký odkaz, obrázek, zvonička, takže když poutník jde, může si to přečíst, zazvonit a pokračovat dál. Pak se jde přes Mikulovice do Supíkovic na Nízkou horu. Tam už není vůbec nic, takový osud Maria Hilf, ale ten kostelík byl menší. Jo. Pokračuje se do Staré Červené vody, pak se jde do Lacelovy kaple, odtud se jde do Javorníku, radšiho údolí, kde je kaple svatého Antonína, pak se jde do Bílé vody, potom se jde do Travné, s tama se jde horama na Boží horu do Žulové, to je takové velmi charismatické místo, pak se jde tady na Křížový vrt do Jeseníku a 14. zastavení je Mariin pramen v Filipovicích, Bílé pod Pradědem, ale my jsme ještě přidali 15. zastavení jako zmrtvých vstání. Zatímco tady celá tahle poutě v Jesenicku, v bývalém okrese Jeseník, v západním Slezsku, tak my z tohohle Mariina pramene vyjdeme prudce do hor. Ten hřebem o pár desítek metrů přejdeme a jsme na Vřesové studánce. Na Vřesové studánce byla taková velká kaple. Ta tam dneska nestojí. Jako je iniciativa, že by se měla obnovit a tak, jak jsou řazeny, jak jsem to jmenoval, tak jsou i kapitoly v té knize řazeny.
Pane Hradile, já vám moc děkuji za všechna vaše slova a za tolik zajímavých informací, nejen o hnutí Brontosaurus. Na závěr bych se chtěl zeptat, tak žijeme v poměrně nejisté době. Vidíte ještě smysl v činnosti hnutí Brontosaurus v budoucnu?
Já vidím smysl téhle činnosti do budoucna pořád stejný, i kdyby byla doba jakkoliv nejistá. Myslím si, že takový, že se mají lidi schovat slušně k sobě a k životnímu prostředí, k památkám, které tady zůstaly po předcích a tak různě, že to je něco, co nás udrží v nějakým přátelským modu k sobě navzájem. I když budeme trpět nejistotama, když budeme mít hlad, když budeme mít pochybnosti. Prostě jsou věci, na kterých se lidi zhodnou. A tohle jsou jedny z nich. Tak ty bychom asi neměli opustit. No. Tak doufám, že to budeme dělat desítky let a vytvoříme si tady nějaký mikrosvět, kde budou lidi k sobě slušní navzájem. To bych si přál.
A já taky. Moc vám děkuji a zase někdy u mikrofonu. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.